νόμο του και μάλιστα γραπτός εις τους ανθρώπους του παλαιού Ισραήλ σε κάποια ηλικία, δηλαδή στα 80 του χρόνια, αφού είχε ασκηθεί 40 ολόκληρα χρόνια στην έρημον Μαδιάμ, και είναι πολλά τα 40 αυτά χρόνια στην πανέρημον εκείνη περιοχή, με απόλυτο νηστεία, προσευχήν, δάκρυα και μετανοίας, που μόνον ο Χριστός μας γνωρίζει τι δοκιμασία υπέστη δια την αγάπη του, έφτασε στο μέτρον να ειδεί δια πρώτη φορά το άκτιστο φως εις την βάτον την καιωμένη και μη καταφλεγωμένη. Είναι η πρώτη του εμπειρία που γεύεται στη ζωή του ογδοικοντού της γέρον με κατάλευκα γένια και μαλλιά, μόλον ότι ήταν παντρεμένος με δύο ιούς, με τη σεφόρα της σύζυγό του και τα τέκνα του. Όμως ο γάμος δεν τον εμπόδισε να γίνει πιο ασκητής και από τους ερημίτας και από όλους τους μοναχούς. Είναι πρότυπον ορθοδόξου βίου των μοναχών, των ερημιτών, των ασκητικών πατέρων και των κληρικών όλων, αλλά και των λαϊκών απάντων όλου του κόσμου, κατά τον Άγιον Γρηγόριον τον Ίσης, ο οποίος τον προβάλλει και τον κηρύττει, και αυτό και άλλοι πατέρες το κάνουν. Τίποτα δεν εμποδίζει τον άνθρωπο που αγαπά τον Χριστό να τον μιμηθεί το κατά δύναμη. Ούτε ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός. Είναι βοηθήματα και τα δύο, δια να φτάσει κανείς εις τον αυτοσκοπόν. Το να γνωρίσει τον Χριστόν, όχι να μάθει περί Χριστού που είναι η θεολογία, αλλά να ζήσει εν Χριστώ και να γνωρίσει τον Χριστόν που είναι η εμπειρία ή η αποκάλυψη. Αυτό το λέμε θεογνωσία εμπειρική. Ο πιο πληρέστερος όρος είναι αποκάλυψης Χριστού, το οποίο το εβίωσε κατά κόρο στην εποχή εκείνη ο Θεόπτης Μωυσής. Η πρώτη του λοιπόν εμπειρία στα 80 του χρόνια, στο όρος εκεί το Χορίβ, που είδε την βάτον την καιωμένη και καταφλεγωμένη από το άκτιστο φως να περιλάμπεται, αλλά να μην χωνεύεται, να μην χάνεται, διότι ο Θείος Φωτισμός συντηρεί την δημιουργία και δεν την εξαφανίζει, έγινε η καλή απαρχή δια να έχει και μία άλλη εμπειρία στη μεγάλη κορυφή του Σινά, όταν τα 40 ημερονύχτια παρέμεινε εκεί πέρα άγρυπνος, προσευχόμενος, δια να λάβει τας πλάκας, τας 10 εντολάς. Αυτή την εμπειρία που είναι μοναδική στην παγκόσμια ιστορία, την εγεύθηκε μίαν ακόμη μεγαλυτέρα φοράν εις το όρος το Θαβόρ, όταν η ψυχή του, δηλαδή του Μωυσέως, από τον Άδην ανήλθε με μυστική εντολή του Χριστού μας, του μεταμορφωμένου στο όρος αυτό το Θαβόρ, και εκεί παρέστησε έναν μεγαλύτερο άκτιστο θείο φωτισμό, ασυγκρίτως και ασυλλήπτως ανώτερον από τους Σινά 40 ημερονύχτια. Αυτό το γράφουν οι πατέρες οι μυστικοί από την εμπειρία τους, γράφοντας τα εξής. Οι τρεις πρόκριτοι μαθητές, ο Ιωάννης ο θεολόγος, ο Πέτρος και ο αδελφός του Ιωάννου, ο Ιάκωβος ο Ζεβεδαίος, έπεσαν σχεδόν πριν ειδών μη δυνάμενοι να ατενίσουν αυτόν τον άκτιστο φωτισμό που και αυτοί για πρώτη φορά τον εβίωναν σε τόση μεγάλη υπερβολική φωτοχυσία, και μάλιστα εις τα μάτια της ψυχής και του σώματος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οι οποίοι έπεσαν κάτω και σκεπάστησαν τρόπον την άμ. Όχι για να μην βλέπουν, αλλά για να βλέπουν καλύτερα. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Σκεπάζεσαι για να δεις. Καλύπτεσαι για να δεις, διότι είναι μυστικός ο φωτισμός. Δεν είναι φετόνια να έχει κανείς μάτια να το βλέπει, και οι τυφλοί το βλέπουν και οι κοφοί το ακούνε. Έτσι λοιπόν ο Θεόπτης Μωυσής, λέγουν οι πατέρες, έχει δύο εμπειρίες, στο Σινά και στο Θαβόρ. Και συγκρίνοντας αυτές τις δύο εμπειρίες του ιδίου του Χριστού μας, και τότε ασάρκου και τώρα ενσάρκου, βλέπει ότι στο Θαβόρ είναι υπερβάλλουσα η φωτοχυσία. Αυτά τα λέγω μολονότι είναι σε πολλούς γνωστά από τα βιβλία που μελετούμε, διότι στη συνέχεια ο αναστημένος Χριστός μας. Από εκεί και μετά και εις πάντας τους αιώνας αρχίζει το μεγάλο πανηγύρι των αποκαλύψεων. Σε κάθε αποκάλυψη, σε κάθε εμφάνιση, σε όσους αποκαλύφθηκε πρώτα στην Παναγία Μητέρα Του, εις τας υπολείπους μυροφόρους, εις τους μαθητάς Του, προς Εμαούς με τον Λουκά και τον Κλειόπα, στους πεντακοσίους, στον Ιάκωβο τον Αδελφόθεο, αργότερα στον Παύλο προς Δαμασκόν και στη συνέχεια σε όσους ανά τους αιώνας, η φωτοχυσία είναι ακόμη μεγαλύτερα από το Θαβόρ. Θαβόρ σαν φωτοχυσία και αναστημένος Χριστός είναι δύο μεγέθη πολύ μεγάλα, ώστε να λέγουμε μία λαμπάδα και ένας μέγας υπερμέγας πολυέλαιος, ο αναστημένος Χριστός μας. Και μου κάνει εντύπωση, γι' αυτό το λέγω στην αγάπη σας, διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τον αναστημένο Χριστό μας. Κανείς δεν μπορεί να συνομιλήσει μαζί Του. Κανείς δεν μπορεί να εκφραστεί κάτι με τον αναστημένο πλέον Χριστό μας, εάν δεν είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα όλου του κόσμου και μάλιστα του Ορθοδόξου κόσμου. Το ότι Ανέστη Χριστός το πιστεύουμε. Το ότι Ανέστη Χριστός το ομολογούμε και το ψάλουμε. Και σε πολλές γλώσσες πολλοί άνθρωποι και σε όλους τους ήχους. Όμως χρειάζεται να το βιώσουμε και καρδιακός και εμπειρικός, το οποίο είναι και το μόνο πραγματικό Χριστός Ανέστη και στην κυριολεξία το μόνο αληθινό. Όλα τα άλλα είναι βοηθητικά στοιχεία. Εάν δεν βιωθεί αυτό το πράγμα καρδιακός και εσωτερικός, εις μάτιν τα λέγουμε, τα διαβάζουμε και τα ψάλουμε. Χρειάζονται και αυτά, καλά είναι, αλλά αυτά τελικά δεν σώζουν, όσο και να είναι ορθόδοξα. Εφόσον λοιπόν δεν σώζουν, δεν θα μείνει κανείς σε αυτή την εξωτερική επιφάνεια, αλλά πρέπει να εισχωρήσει στο βάθος, να βιώσει και τη δική του εξανάσταση από τα πάθη του και από τους λογισμούς του και από τα αμαρτήματά του. Τώρα λοιπόν ο αναστημένος Χριστός μας εκεί στον θεϊκόν υφώνων που έχει βάλει το Πανάγιο σώμα του και την μακαρία ψυχή του, αυτός ο θεϊκός υφώνας, ο Πάμφωτος, ο εσωτερικός παράδεισος, εκεί που είναι θησαυρισμένος και το σώμα και η ψυχή της Παναγίας μας, της Αϊπαρθένου Θεοτόκου, περιμένει και αναμένει όλους τους εσωσμένους μετά την Δευτέρα Παρουσία. Αυτός ο φωτισμός θα είναι η δόξα και η τιμή εκάστου εσωσμένου ανθρώπου. Αυτό που γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εις το Ευαγγέλιο του, τότε όμοιοι αυτό εσώμεθα, είναι αφενός μεν εις τη μορφή που θα έχουν όλοι οι εσωσμένοι άντρες και γυναίκες, την μορφή του αναστημένου Χριστού μας, όπως λόγου χάρη όλοι οι άγγελοι έχουν μία μορφή και δεν μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τούτος ή εκείνος. Οι άγγελοι όμως ξεχωρίζουν μεταξύ τους διαγίου πνεύματος. Όμως έχουν μία μορφή αγγελική, όπως λέγουμε. Έτσι θα είναι και όλοι οι σεσωσμένοι εις τη μορφή αγγελόμορφη ή μάλιστα χριστόμορφη. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό θα είναι ότι θα είναι νοητά και δεύτερα φώτα να λάμπουν όπως ο Χριστός μας. Ο ίδιος το είπε και το εφαρμόζει. Αυτό όμως μας καθιστά πολύ υπευθύνους. Ξέρετε πατέρες και αδελφοί μου, κάθε φορά που κάτι μελετούμε και κάτι διαβάζουμε και θαυμάζουμε και απορούμε και εγείρει μέσα το συνειδό μας και γύρει την διάθεση της ψυχής μας ως πνευματική όρεξη και διάθεση και περισσότερα να μάθουμε, ίσως και άλλα να πάθουμε για τον Χριστό μας και να βιώσουμε κάτι για τον Χριστό μας, μας καθιστά υπευθύνους και ανυπολογεί τους, διότι ο Χριστός μας δεν θα πάψει να μας βομβαρδίζει το νου και τη διάνοια για να μάθουμε περισσότερα γι' αυτόν, μήπως και επιθυμήσουμε όλοι κάτι περισσότερο να κάνουμε δι' αυτόν. Αυτόν τον φωτισμό εμείς επικαλούμεθα εις την διάνοια μας, ώστε με σύνεση και διάκριση, πνευματική όμως διάκριση, αγιοπνευματική, να σκεπτόμεθα, να ομιλούμε και κυρίως να ενεργούμε όλα μας τα έργα, ώστε η συνείδηση να μην μας ελέγχει. Πράγμα δυσκολότατον, όχι όμως αδύνατον. Αυτήν την βοήθεια να έχουμε όλοι μας στο υπόλοιπο της ζωής μας, των βίων πατέρες μου. Αμήν.